будинок по той бік вулиці, підвівся, напнув синій вовняний халат і пошкутильгав до ванної. Кінь летів над гаражем, змоклий до рубця, з розвіяною гривою. Флюгер цілу ніч показував на північ, північний схід. Він згадав, як одного Різдва приїхав верхи дядько, і як мати покликала синів Зенона, Ігоря і його, та оголосила, що їхній батько помер. Її дар для них – на святвечір. Нічого, крім правди. Ігор, звісно, не зрозумів. І сам Стефан через багато років дізнався, як саме помер старий. Тоді ж усе видавалося кумедним. І кінь був у полі того дня, коли вони з орком пішли дивитися на пані Глікову. Ту пані Глікову, що наче голка увігналася в обрус забобонів. Того літа сарану давила пош. Тьми тьмущі комах раптово мерли у повітрі. Їхні крихкі тільця хрускали під ногами і, мов листя, забивали канави. Старий Іван збирав їх міхами, покривав емаллю, а потім продавав як різдвяні прикраси. «Знаєш, хто такий Христофор Колумб?» – запитав Стефана Орко. Вони щойно дізналися, нібито за Біблією кінець світу припадав на 1492 рік. Вони сиділи під вербою за школою. Перерва тривала рівно стільки, щоб пан Кравчук міг сходити до корчми і назад. «Звісно, знаю. Ходи за мною». Орко повів його вулицями у тополях, через провислий міст, мимо площі, де колись блискавка спалила старого чаклуна вороха, що бачив буцімто, як чорти танцювали гопака на церковному дворі. «Куди ми йдемо?» – запитав Стефан. «Побачиш інший материк, інший світ». Вони підійшли до білої хати за білим частоколом, понад який визирали чорнолиці соняшники. Повітря роїлося бджолами, жайворонками, білими метеликами. Ніякої сарани. За хатою тяглося поле, всіяне квітками маку. Самотою жувала траву чорна кобила. «Будемо красти коня?» «Тихо!» – дав знак Орко і перебіг луку до колихливої яблуні, на яку він, а Стефан за ним, спритно видерлися обоє і вмостились на верхній гілляці. Спершу Стефан бачив лише траву і вербу. Потім серце так тьохнуло, що він аж упрів і дужче вхопився гілляки. За вербою, серед білого дня, в обрамленні з темного коца на випаленій траві, лежала гола жінка. «Хто це?» «Пані Глікова». Лежала горілиць, розкинувши ноги до хлопців, тож їм було видно скуйовджений мох на розвилині, груди з темними маками сосків, шкіру, що вилискувала, мов вологе червоне дерево, поліроване сонцем. Обличчя, накритого солом'яним капелюшком, не було видно, поки вона не сіла. Такого красивого обличчя він ще не бачив. Відчувши на собі їхні погляди, вона мружилася на огорожу. Замість прикритись, розкинула ноги ширше, витерла піт з лиця і стягнула руками між стегон, куди щось прибилося – билинка чи мертва бджола. На хлоп'ячих, заструплених ногах бенкетували чорні мухи, на путівці їхні тіні тратили обриси і спліталися з деревами. Вони таїлися, доки Орко не запримітив чиюсь тряску хуру, і вони обидва помчали через луку, де з заходом сонця трава чорнішала, і кілька позосталих комах сарани роздумували над своїми гріхами. Він часто повертався до свого спостережного пункту, двічі вигадував відвідини меблевого магазину, сподіваючись побачити пані Глікову не голою. Обливався потом, проходячись між лакованих шафок та стільців і нервово оббігаючи весь магазин очима. Але бачив лише товстого пана Гліка з діамантовими перснями на пальцях. Він ще довго повертався на ту луку, вже й коли дні давно покорочали, і голими на дворі були хіба що дерева. Сповідаючись, що суботи, він про пані Глікову ані згадував. Чувся винним. А кому іще він міг звіритись? Оркові? Проклятому не розгрішити проклятого. Минули роки, поки Стефан дізнався, що мати покинула батька саме через неї, і що батько його, священик, помер від сифілісу. Сніг і безсоння поволі стирали кордони між світами. Рано вранці Стефан встає, одягає сорочку, що блищить у світлі лампи, мов сметана. Краватка-метелик. Сірий двобортний костюм, сіре вовняне пальто, майже без ґудзиків, ховає люльку і тютюн у